Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 17. oktobra. U vijestima dana bilježimo. Britanski premijer Cameron traži od UEFA kaznu za Srbiju zbog rasističkih ispada na fudbalskoj utakmici u Kruševcu. Bramerc nezadovoljan s provođenjem strategije za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Hrvatska do sredine 2013. potpuno spremna za Europsku uniju, poručio premijer Milanović. Podrška građana Srbije Europskoj uniji opala na 47%. Sirijska opozicija prihvata primjer ukoliko vladine snage obustave bombardovanje. Izlazak Grčke, Portugalije, Italije i Španije iz eurozone koštao bi 17 milijardi eura. U emisiji koja je pred vama analiziramo uzroke i posljedice novog talasa incidenata u Srbiji, ovoga puta na rasnoj osnovi. Istražujemo ima li rješenja za postizbornu paralizu u Bosni i Hercegovini, te da li je nakon novog rasporeda snaga u crnogorskom parlamentu odluku o članstvu NATO moguće potvrditi u skupštini umjesto na referendumu. Prije najavljenog vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Britanski premijer David Cameron je, kako je rekao, zgrožen scenama sa sinoćnjeg meča mladih fudbalskih reprezentacija Engleske i Srbije u Kruševcu i traži da UEFA uvede oštre sankcije. I ministar sporta u britanskoj vladi Hugh Robertson zatraži danas od UEFA da sankcioniše Srbiju zbog uvreda na rasnoj osnovi tokom meča mladih reprezentacija u Kruševcu. Fudbaler reprezentacije Engleske za igrače do 21. godine Danny Rose kazao je da su ga srpski navijači vređili na rasnoj osnovi pre nego što je utakmica počela, kao i da je sa dva kamena pogođen u glavu. Istovremeno, Fudbalski savez Srbije negirao je danas da je na ovoj utakmici bilo vređanja gostujućih igrača na rasnoj osnovi. Vezivanje incidenta tuče između članova dve ekipe sa rasizmom apsolutno nema nikakvog osnova i smatramo ih potpuno zlonamjernim, navodi Fudbalski savez Srbije. Savez navodi da će nevezano dalji korak UEFA sam pokrenuti interni disciplinski postupak i na osnovu svih izveštaja kazniti krivce. Opširnije u temi dana. Krivično van pretresno veće Višeg suda u Beogradu odbacilo je zahtjev odbrane za ponavljanje krivičnog postupka protiv pravosnažno osuđenih za učešće u ubistvu Brisa Tatona. Apelacioni sud u Beogradu je krajem januara prepolovio kazne osuđenima preinačivši presudu Višeg suda kojom su bili osuđeni na ukupno 240 godina zatvora. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bamert sastao se danas sa udruženjima žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Bilo je reči o predmetima protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića kao i o zastoju u sprovođenju strategije za procesuiranje ratnih zločina, što je Bamert ocijenio više kao političko pitanje te podržao žrtve u njihovom insistiranju na bržem procesuiranju ovih slučajeva pred domaćim pravosuđem.
Sastanak s predstavnicima bošnjačkih udruženja žrtava, koji je izazvao buru nezadovoljstva udruženja iz Republike Srpske, bio je radnog karaktera, kazao je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc.
Related to the still ongoing trials in this...
Odnosi se na suđenja koja su toku u Hagu, ona protiv Mladića i Karadžića, u kojima nam još uvijek treba podrška udruženja žrtava, tako da je ovo više radni sastanak koji se odnosi na aktivnosti koje su u toku i iza toga nema ništa političko.
Žrtve su najviše primjedbi iznijele u pogledu sporosti bosansko-hercegovačkog pravosuđa u oblasti procesuiranja ratnih zločina pred domaćim sudovima, što je i za samog Bramerca zabrinjavajuće.
So far, the cases in the Hague are under control, if I may say.
Procesi u Hagu su pod kontrolom, ali sam zabrinut implementacijom strategije za procesuiranje ratnih zločina. To naravno nije moje polje djelovanja i ja poštujem suverenitet Bosne i Hercegovine na ovom polju, ali u razgovoru sa udruženjima i profesionalcima koje sam sreo, vidim da su velika odlaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koalicija udruženja srpskih izbjeglica kritikovala je danas predsjednika Hrvatske Ivo Josipovića i bivše predsjednika Srbije Borisa Tadića zato što tokom primanja evropske medalje za toleranciju nisu pomenuli da stotine hiljada prognanih Srba ni 17 godina posle završetka rata, kako ističu, ne mogu da ostvare svoja imovinska i druga prava u Hrvatskoj. Premijer Hrvatske Zoran Milanović poručuje danas na sednici vlade da će Hrvatska do 1. jula 2013. biti potpuno spremna za ulazak u Europsku uniju. On je podsjetio da je posljednjih dana bilo više različitih izjava koje su dolazile, kako je rekao, iz samog vrha vlasti jedne države, misleći na Njemačku, a koje imaju mnogo više veze s tom državom i takvim državama nego sa Hrvatskom. Milanović ukazao da je Hrvatska dobila jasna obećanja i garanciju u pogledu ulaska u Europsku uniju i poručio da vlada radi ozbiljan posao. Poslanik Europskog parlamenta Jelko Kacin kaže da je dobro što niko nije osvojio apsolutnu vlast na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori i što će buduća vlada biti koaliciona. Broj građana koji podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju pao je na 47%, što je 2% manje nego u junu, pokazuje istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, direktorka Sonja Stojanović.
Ono što je promjena u odnosu na istraživanje koje je rađeno u junu ove godine, koje je obavila Kancelarija za evropske integracije, porast upravo evroskeptika, on sad trenutno iznosi 35%, a pre svega 3 mjeseca je bio 25%, znači za 10% se uvećao broj onih koji su protiv članstva u Evropskoj uniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski nacionalni savjet prihvatit će predlog međunarodnog izaslanika Lagdara Brahimija da tokom Kurban Bajrama bude uspostavljeno primirje pod uslovom da režim prvo obustavi bombardovanja. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius je pohvalio tokom današnjeg sastanka u Parizu ponašanje sirijske opozicije.
Polovina teritorije Sirije se može smatrati slobodnom zonom. Međutim, još ima velikih dijelova koji nisu slobodni. Želim da odam priznanje hrabrosti i svakodnevnoj posvećenosti idealima revolucije, uprkos nasilju režima. Riječ je o revoluciji čiji je cilj od početka da bude demokratska.
Posljedice izlaska Grčke i Portugalije iz eurozone bile bi u velikoj mjeri savladive, ali ako bi mi se pridružile i druge dve velike članice sa juga Europe, Španija i Italija, to bi značilo gubitke od preko 17.000 milijardi evra, što je 44% godišnjeg svjetskog bruto proizvoda. Nemački gubici iznosili bi čak 70% BDP-a, kineski oko 50% i američki oko 25%. Rezultat je danas objavljene studije koju je po narudžbini za fondaciju Bertelsmann načinio ekonomski istraživač institut Prognoz. U istraživanju se navodi da bi izlazak Italije i Španije iz eurozone značio ekonomsku erupciju bez prenca u Europi i svetu i da razmere te krize ne bi mogle da se mere pojmovima koje danas koristimo kada govorimo o krizi. Francuski predsjednik François Hollande ocjenio je da je politička unija članica Europske unije treba da usledi posle budžetske i socijalne unije i prognozirao je da će ta unija postati stvarnost posle evropskih izbora 2014. U intervju koji je uoči sutrašnjeg dvodnevnog samita u Briselu dao za više evropskih listova, Hollande je ocjenio i da su zemlje Evropske unije sasvim blizu izlaska iz krize u eurozoni. Telo bivšeg kralja Kambodže Norodoma Sihanuka dopremljeno je danas u zemlju iz Kine. Sihanuk, koji ima 89 godina, umro je 14. oktobra u Pekingu gdje se lečio od januara ove godine. Narod u Kini sve više je zabrinut zbog korupcije, nejednakosti i ispravnosti hrane, a rezultati su jednog istraživanja u toj zemlji, koje je također pokazalo da oko polovine ispitanika ceni američke ideje demokratije. U posljednje 4 godine građani Kine se daleko više interesuju za svoj kvalitet života nego ranije, pokazalo istraživanje Pew Global Attitudes projekta. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Britanski premijer Cameron traži od UEFA da kazni Srbiju zbog rasističkih ispada na fudbalskoj utakmici u Kruševcu. Fudbalski savez Srbije uzvraća da nije bilo rasizma, ali da će kazniti vinovnike incidenta. Bramerc nezadovoljan s provođenjem strategije za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Hrvatska do sredine 2013. potpuno spremna za Evropsku uniju, istakao premijer Milanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Rasistički incidenti navijača u Kruševcu na fudbalskoj utakmici mladih reprezentacija Engleske i Srbije postali su tema interesovanja ne samo sportskih organizacija, već i samog političkog vrha Velike Britanije. Čak je i britanski premijer David Cameron tražio od UEFA da Srbiju oštro kazni. Tema Branke Trivić.
Ovo je bio samo deo atmosfere sa utakmice mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Engleske koja je odigrana u Kruševcu, koju je Srbija izgubila sa 1-0. Ali daleko više od rezultata, u prvi plan su izbili incidenti koji su se zbili tokom meča i koji prete ozbiljnim posljedicama po srpske reprezentativce. Tuča na kraju utakmice, kao i rasistički incidenti, nisu ostali neprimećeni ni od strane premijera Velike Britanije Davida Camerona, koji je zatražio od UEFA oštre sankcije ukoliko se dokažu tvrdnje iz tabora mlade selekcije Engleske, saopšteno je iz premijerove kancelarije u Downing Streetu. Oglasio se tim povodom sličnom izjavom i ministar sporta Hugh Robertson. I Danny Lynch iz organizacije Kick It Out, čija emisija iskorenjivanja rasizma sa sportskih terena, ovako za Radio Slobodna Evropa opisuje sramne scene sa fudbalskog meča u Kruševcu.
The scenes that we witnessed last night were very upsetting, very shocking.
Scene koje smo vidjeli su veoma uznemirujuće i šokantne. Mi kao i naši kolege u Fudbalskom savezu smatramo da su fudbaleri ambasadori fudbala svoje zemlje i da ne bi smeli da budu izloženi takvom zlostavljanju na fudbalskom terenu, koji je zapravo njihovo radno mesto. Mi ćemo analizirati viđene činjenice i ako se ispostavi da se one mogu kvalifikovati kao rasistički ispadi, smatramo da FIFA i UEFA treba da predlože adekvatnu kaznu za Fudbalski savez Srbije.
Mladi reprezentativac Engleske Danny Rose smatra također da bi Srbiju trebalo kazniti zbog rasističkog ponašanja navijača u Kruševcu. On tvrdi da je tokom cele utakmice slušao ponašanje majmunskih krika, kao i da su ga navijači gađali kamenjem. Njega su napali i igrači Srbije po završetku susreta u Kruševcu, posle čega je izbila i tuča kod tunela ka svlačionici. Evo kako je Rose rasističke incidente na utakmici opisao za Sky Sports.
Navijači su nastavili da oponašaju majmunske krike, a dva kamena pogodila su me u glavu kada sam izvodio aut. Posle 60 minuta više nisam mogao da razmišljam o utakmici. Bio sam ljut. Bilo je jako teško da se koncentrišem. Kada smo konačno postigli gol, izrazio sam emocije i odjedno su me igrači Srbije opkolili i počeli da guraju.
U engleskim medijima nastavlja se kampanja da se Srbija izbaci iz evropskih takmičenja. Srpska ministarka sporta Alisa Marić najoštrije je osudila incidente koji su se dogodili na utakmici u Kruševcu. Od Fudbalskog saveza Srbije očekujem adekvatnu reakciju i izveštaj, a od ostalih državnih organa striktnu primjenu zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, navodi Alisa Marić. Fudbalski savez Srbije međutim negirao je da je na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske bilo vređanja gostujućih igrača na rasnoj osnovi. Sa tom ocenom se ne slaže slavni fudbaler Savo Milošević, direktor svih sekcija u Fudbalskom savezu Srbije. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on je ocenio da savez treba da se izvini zbog incidenta. Milošević je precizirao da misli na tuču koja je izbila, kao i rasističke uvrede koje su se sa tribina čule i upućivane fudbaleru Davidu Rozu. Savo Milošević za naš program kaže:
ono što mogu da kažem je da to apsolutno se neće tolerisati kada je u pitanju Fudbalski savez Srbije. Utakmica je organizovana perfektno, to je označeno od strane delegata. Ovo je bio sukob unutar terena igrača, znači niko nije učestvovao s polja osim aktera samog meča. I naši će biti kažnjeni. To sigurno mogu da vam kažem, jer ovo nije jednostavno dozvoljeno ponašanje.
A da li mislite da bi neko, da tako kažem, sa višeg nivoa iz Fudbalskog saveza Srbije trebalo da upute izvinjenje?
Apsolutno, to mislim i to će biti moj predlog. Nešto mora, trebamo da uputimo izvinjenje Fudbalskoj federaciji, jer nismo uzvratili gostoprimstvo na pravi način.
Poslednjih godina u Srbiji se pojavila jedna podzemna struja različitih rasističkih sentimenata koji se najviše vide u ekscesima na fudbalskim i drugim sportskim manifestacijama, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa psiholog Dragan Popadić. Na pitanje šta indukuje takve rasističke poglede i nasilje, Popadić kaže:
kod nas su tome očigledno doprineli sukobi, dakle krvavi, žestoki sukobi koji su vođeni između drugačijih. Kada govorimo o toj dozvoli da se tako govori, ovdje ne govorimo o izumu običnog čovjeka, već o usvajanju nečega što vide oko sebe u jeziku političara, medija i slično. Dakle, ljudi tu nalaze dozvolu i model za takvo ponašanje. Svakodnevna praksa, to je jezik ispunjen mržnjom i prema malo različitim od sebe, a kamoli prema onima koji su različitih rasa, vera i slično.
Ministarstvo pravde Srbije upravo priprema izmene krivičnog zakonika na osnovu kojih bi se sankcionisao zločin iz mržnje, odnosno krivično delo koje je učinjeno prema pripadnicima druge rase, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili seksualne orijentacije. Državni sekretar u ovom ministarstvu Danilo Nikolić kaže da ispadi na utakmici samo potvrđuju koliko je neophodno da se te pojave oštro sankcionišu.
Život jednostavno je iznedrio potrebu države da nije slepa i gluva za problem koji je očigledan. Ako znaju da neće moći da se ublažavaju kazne, odnosno da će kazne biti oštrije, jer je to obavezna otežavajuća okolnost, nažalost, onda će se i sami izdržavati i pitati da li će vršiti i učestvovati u skupini tih koji vrše dela motivisana mržnjom.
Iako država sa legalnog aspekta pokušava da reši ovaj problem, činjenica je da je ona u sve većem raskoraku sa Evropom. A to nije stvar samo neslaganja njenih političkih elita sa očekivanjima iz Brisela, već sve većeg jaza sa osnovnim evropskim vrednostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ovo vam vjerovatno zvuči poznato. Ovih dana politički lideri Bosne i Hercegovine ponovo su počeli razgovore, ali ne o važnim državnim ili ekonomskim problemima u zemlji, već o rekonstrukciji vlasti. Po dobro oprobanom receptu, sastanci se održavaju iza zatvorenih vrata i u ugostiteljskim objektima. Mimo svih procedura i zakona, njih 6 ili 7 kroje sudbinu države i njenih građana. Istovremeno, oni koji čine zakonodavnu ili izvršnu vlast, prešutno su pristali da njihovi lideri budu alfa i omega odlučivanja. Posljedice su vam također poznate. Sjednice skupštine nisu održane i po nekoliko mjeseci, ekonomija je na koljenima, a Bosna i Hercegovina posljednja u regiji po ispunjavanju evropskih uslova. Dženara Karabegović istraživala je imali rješenja za paralizu institucija sistema.
Mladen Ivanić trenutno je delegat u Domu naroda državnog parlamenta. To mu je treći mandat u Skupštini, prije čega je bio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Već 3 mjeseca nije bio u skupštinskoj klupi, jer upravo toliko nije održana sjednica Doma. Na naše pitanje da li je ikada manje radio, Ivanić kaže:
zaista nikad manje rada nije bilo, prvo zato što ova vlast koja potrošila je 1,5 godinu da se formira, što je značilo da u tom periodu apsolutno nije bilo nikakvog rada. Evo sad je par mjeseci radila, sad već se lomi ko je uopšte vlast, ko nije vlast, i mi recimo Dom naroda već 3 mjeseca praktično nismo imali ni jedne sjednice. Ja zaista mislim da je to krajnje neodgovorno, krajnje drsko i krajnje bezobrazno od vladajućih struktura.
Dom naroda državnog parlamenta nije jedina zakonodavna institucija koja ne radi. Parlament Federacije BiH već 5 mjeseci je blokiran, a i u tom slučaju krivicu snose politički lideri. Već nekoliko godina, a posebno u posljednje 2, Bosna i Hercegovina i njeni građani postali su talac njihovih međusobnih prepucavanja i dobre volje da li će nešto uraditi. I ovih dana daleko od očiju javnosti započeli su razgovore, ali ne o važnim ekonomskim, državnim ili pitanjima od evropskog značaja, već o rekonstrukciji vlasti. Praksa je postala da sastanke održavaju iza zatvorenih vrata i u ugostiteljskim objektima. Mimo svih procedura, zakona i evropske prakse, 6 ili 7 stranačkih predsjednika kroje sudbinu države i njenih građana. O tome Adisa Rapović, predstavnik Centara civilnih inicijativa, kaže:
ključna tema Bosne i Hercegovine nije ono što političari pokušavaju imputirati građanima kao ključne teme. Ključne teme u ovoj zemlji jesu izuzetno visoka stopa nezaposlenosti, ogromno siromaštvo, ogromna korupcija, blokiran evropski put i sve što radi politička elita radi s ciljem da maskira ove probleme nekim drugim, odnosno da pronađe alibi za vlastiti neuspjeh.
Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik portala Buka.
Dok god se na politiku ne bude moglo utjecati van političkim sredstvima, pa i ulicom, zašto da ne, mi ne možemo očekivati ništa bolje. Naši političar će se onome što nas gleduje, kao građane, dogovarati mimo nas. To treba da nas uplaši. Ako nas to ne plaši, znači da mi veze nemamo s demokratskim društvom, nego smo i dalje neko dirigovano društvo koje postoji prije svega diktatura, a ne demokratija.
No, odgovor na pitanje da li je na snazi diktatura ili demokracija može se naći i kod onih koji prešutno pristaju da ih niko ništa ne pita, iako su upravo njih građani direktno izabrali. Radi se o bosansko-hercegovačkim parlamentarcima kojima ne smeta što se ne održavaju sjednice parlamenta, ne donose zakoni ili što su njihovi stranački lideri alfa i omega svega. U želji da provjerimo kakav je njihov stav o tome, najveći dio ne želi govoriti, a veliki je broj i onih koji svoj mandat provode na službenim putovanjima. Tako su SDP-ovci Denis Bećirović i Mehmed Bradarić, jedan u Skoplju, a drugi u Zagrebu, a treći Mirza Košljugić također u Zagrebu. Doduše, nismo saznali da li u privatnoj ili službenoj posjeti, jer je na naše pitanje kratko odgovorio:
nemojte nam dati te izjave iz Zagreba ovako na brzinu, ne znam šta se događa u Bosni i Hercegovini zadnja 2 dana.
Za Ismetu Dervos, poslanicu Radončićevog saveza za bolju budućnost, aktivnost BH parlamentaraca na vanjskom planu je važna za Bosnu i Hercegovinu, a na našu konstataciju kako bi se poslanici više trebali angažovati na rješavanju unutrašnjih pitanja, a ne dozvoljavati da to umjesto njih čine lideri stranaka, Dervos kaže:
Nemojte generalizirati i nemojte uvijek željeti da se traži greška isključivo i samo u parlamentarcima i u parlamentu.
Ivan Šijaković, profesor na Banja Lučkom univerzitetu, ocjenjuje da je izvršna i zakonodavna vlast ikebana kojom ovdašnji lideri pokušavaju pokazati javnosti da postoje institucije koje o nečemu odlučuju. Zbog toga je, kako navodi, u Bosni i Hercegovini na sceni autokratska vladavina.
I one ništa ne odlučuju, svako od poslanika, svako od ministara mora prvo da pita svog lidera šta će i kako će, tako da je to jedna simulirana demokratija, vrlo daleko od demokratije, to je jedna autokratska vladavina. Jednostavno to njima toleriše i međunarodna zajednica, mislim da ona to namjerno radi, mi građani tu nemamo nikakve šanse još ko zna koliko dugo.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Ne vjerujem ni u kakvu mogućnost apeliranja na savjest, recimo Denisa Bečirevića ili bilo koga drugog. Naprosto se radi o nekoj vrsti polukriminalne političke elite koja proizvodi sukobe da bi sakrila stvarne svoje političke ciljeve.
Svoj rad domaći političari itekako naplaćuju. Prema podacima nevladinih organizacija, bez obzira da li su dio zakonodavne ili izvršne vlasti, najplaćeniji su regiji. No za razliku od svojih kolega u susjedstvu koji donose i provode zakone za puno manje novca, bosansko-hercegovački mandat provedu ili svađajući se ili na službenim putovanjima. Za to vrijeme država je ekonomski i politički blokirana. Ima li načina da se takvo stanje promijeni, pitali smo Adisa Arapovića.
Kad se omogući drugačije mišljenje od onoga koje je dominantno ili je predsjednikovo, onda se može očekivati i viši nivo demokratizacije institucijama i što je najvažnije povratak legitimiteta u ustavom i zakonom propisane procedure i institucije, dakle uključujući i parlament Bosne i Hercegovine i nižih nivoa. Do tada bojim se da ćemo biti robovi takozvani plemenskih pregovaranja 5, 6, 7 ili više lidera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete poslušati još dvije sličice za okvir stanja u Bosni i Hercegovini. Slika prva, 13. je dan od zatvaranja Zemaljskog muzeja. Odgovorne to ne uznemirava. Historičar, ratni direktor Zemaljskog muzeja, profesor emeritus Enver Imamović.
Tokom rata 4 godine, kad narod nima što jest, vjerujte, u takvoj situaciji više je bilo brige za muzej, ne samo od ono vremeni zvaničnih političara, nego od građana koji dolazili da pitaju profesore šta treba, kako možemo pomoći. Vi znate, muzej ima ogromne eksponate od tekstila, od drveta, to sve propadalo, nismo imali odgovarajuću zaštitu. Oni su nam donosili ono što je trebalo da zaštitamo, hoćeš, tolika je bila briga. Danas, evo, doživamo tu opću sramotu, ispred vrata svoj ogroman pano, sramite se, to je upućeno našim političarima, a da nikad s jedne strane nema reakcije, niti se upitali, niti se, kako se kod nas kaže, počešali za ovo što se dešava. Zato što, nažalost, imamo takve političare koji apsolutno ne zavređuju da budu na čelu naroda.
Slika druga. Još prije 10 godina Bosna i Hercegovina je usvojila strategiju za smanjenje siromaštva, prema kojoj je do 2007. godine siromaštvo trebalo biti smanjeno za trećinu. Broj siromašnih se pak za 10 godina udvostručio.
Senada Osmanović, majka troje djece, 15 godina je na birovu. Dječji doplatak, koji ne iznosi više od 50 eura mjesečno, nije dovoljan da prehrani mališane. Kaže da je prinuđena pružiti ruku i prositi jer je to jedina šansa da obezbijedi barem jedan obrok svojoj djeci.
A došla sam u takvoj situaciji da nemam djeci da preživljavam. Od 99 maraka imam dječjeg doplatka na troje djece. Ja sam izašla danas na ulici da pružim ruku, da mi neko kupi djeci da jedu. Ne tražim novac, tražim hranu.
S obzirom na primanja političara, čija mjesečna zarada je ravna dvogodišnjoj penziji većine penzionera, malo je vjerovatno da će sit gladnog u dogledno vrijeme razumjeti.
Obje priče poslušajte u cjelini u dokumentima Dana ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epilog nedjeljnih izbora u Crnoj Gori među ostalim je ulazak u parlament uvjerljive većine stranaka koje se zalažu za NATO integracije, i to preko dvotrećinske većine neophodne da se u parlamentu verifikuje odluka o priključenju vojnoj alijansi. Da li će crnogorska država to iskoristiti i koliko je osim povoljnog političkog ambijenta potrebna i dimenzija unutrašnjih reformi kako bi se poboljšalo raspoloženje javnog mijenja prema NATO-u koje je i dalje daleko ispod natpolovične većine, pitanja su kojima se bavio Dimitrije Jovićević.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i za vladajućeg DPS-a, Obrad Mišo Stanišić,
Ocjenjuje da ishod nedjeljnih izbora kreira povoljni politički ambijent da se Crna Gora priključi NATO. Tu mu zapravo daje raspored snaga u novom sazivu parlamenta, gdje bi više od 54 poslanika, koji čine dvotrećinsku većinu, mogli da izglasaju priključenje Crne Gore najsnažnijem vojnom savezu na svijetu.
Međutim, što se tiče opozicionih partija, nijesam siguran da one to žele, obzirom da Pokret za promjene, koji se po meni samo deklarativno do sada zalagao za članstvo Crne Gore u NATO alijansi, više ne postoji. On se utopio u jedan, rekao bih, velikosrpski blok i mislim da teško može doći do dvotrećinske većine u narednom periodu. Nepoznanica je pozitivna Crna Gora. Ja želim da vjerujem da oni zaista iskreno žele članstvo Crne Gore u NATO alijansi.
Da se poslije izbora stvara povoljnija politička klima za ubrzanje NATO integracija, smatra i Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore.
Vjerujem, znači, na kraju kada se bude odlučivalo o tom pitanju da ćemo imati dvotrećinsku većinu koja će biti za to da Crna Gora uđe u NATO. Na taj način će se dati jedan zaista veliki legitimitet čitavom procesu.
No osim političkih pretpostavki da će biti potrebno i popravljanje raspoloženja stanovnika Crne Gore prema atlantskim integracijama, pokazalo je i posljednje CEDEM-ovo istraživanje javnog mnijenja prema kome je broj onih koji su za ulazak zemlje u NATO i dalje daleko ispod natpolovične većine iznosi 33%. Da bi se tako nešto postiglo, prema riječima Kentere, bit će neophodno ubrzati i ojačati unutrašnje reforme, ne samo u sferi bezbjednosti, već u čitavom društvu.
Da li se to može desiti za vrijeme mandata ove vlade? Vjerujem da može. I to prije svega znači opet ukoliko se okrene jedna nova stranica i krene mnogo ozbiljnije da se rade neke stvari nego što su se do sada radile.
Slično kada je riječ o unutrašnjim reformama Crne Gore na koje insistira NATO-va centrala u Briselu, misli i šef poslaničkog kluba do ovih izbora najjače opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Jasno je da sem od strane vlasti u deklarativnom smislu Crna Gora nije ni blizu da ispuni standarde koji se tiču pristupanja NATO paktu, što prije svega mislim u vojno-bezbednosnom smislu, a i problem borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije postaje veliki, jer je i to jedan od uslova da se ispune određeni standardi. Prema tome, bolje je da radimo na ispunjavanju standarda ne samo što se tiče euroatlantskih, već evropskih integracija, a da ovu odluku u pravom trenutku kada se procijeni donesu građani Crne Gore.
Obrad Mišo Stanišić iz DPS-a uvjeren je da će nova vlada nastaviti da ispunjava visoke standarde koje učlanjenje u Atlantski pakt podrazumijeva.
Sasvim sigurno jeste i da ćemo mi u skladu sa mišljenjem Europske komisije i u skladu sa preporukama iz Brisela raditi sve da naš put ka NATO savezu i naš put ka Europskoj uniji bude što kraći i da standarde što kvalitetnije osvojim.
Kada je riječ o odnosu javnog mnijenja po pitanju ulaska u NATO, postoje mimoilaženja u tome da li je narodnu volju potrebno testirati na referendumu ili su dovoljna istraživanja javnog mnijenja. Socijalistička narodna partija jedina je u Crnogorskoj skupštini koja u svom programu ima zapisano da je odluku o pristupanju NATO potrebno utvrditi plebiscitarno, tim prije što se stavovi većine poslanika o atlantskim integracijama ne poklapaju sa većinskim stavovima građana.
I zato i dalje insistiramo da tako krupnu odluku mogu donijeti samo građani referendum.
Savo Kentera iz Atlantskog saveza pak smatra kako nije neophodno da se skupštinska odluka potvrdi na referendumu, već da su validna istraživanja javnog mnijenja.
Kao što sad znamo da imamo podijeljena mišljenja po tom pitanju, tako ćemo znati u momentu kada bude natpolovična većina građana za ulazak u NATO, da zaista imamo jednu kvalitetnu podršku. I ako sa jedne strane imate podršku građana, koja se opet reflektuje kroz taj ispitivanje javna mnijenja koja će se sprovoditi, kao što se i sada sprovodi, i sa druge strane imate podršku u parlamentu od 2/3, onda zaista mislim da imamo jedan kvalitetan i pravi način donošenja odluke i na kraju krajeva veoma legitiman.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dragan Štavljanin još jednom će nas podsjetiti na važnije vijesti.
Britanski premijer Cameron traži od UEFA da kazni Srbiju zbog rasističkih ispada na fudbalskoj utakmici u Kruševcu. Fudbalski savez Srbije uzvraća da nije bilo rasizma, ali da će kazniti vinovnike incidenata. Bramerc nezadovoljan sprovođenjem strategije za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Hrvatska do sredine 2013. potpuno spremna za Europsku uniju, istakao premijer Milanović. Izlazak Grčke, Portugalije, Italije i Španije iz eurozone koštao bi 17.000 milijardi evra, pokazuje posljednje istraživanje. Thank you.
U polusetnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.